Добрый вечер, уважаемый господин председатель Республики, председатель Державного Собора, экселенция, другие высокие гости, уважаемый господин Республики. Пред добрым летом дни я присягал как новый председатель Словенской Влады. Такрат я упозорил на худе разсежности приходящей световной господарской кризы. Обидел сам, да се бо влада призадевала по своих наибольших мучах, да бо сторила все за успешен спопад за последицами те кризи. Морда се е кто спомни, в Державном сбору сам си под инаугуральным главом зажелил, да би лахко, чепрос се заведал, да бо криза глобока и долга, чим прей привозчил цитат британского державника Winstona Churchilla, ki je, da ste sredi druge svetovne vojne, po hudih porazih zavezniških sil in prvih, malo močnejših žarkih upanja zmage dejal. Zdaj, to še ni konec. To ni še niti začetek konca. Toda to je konec začetka. Gospod predsednik, brez skušnjave po prehitevanju realnosti, si upam danes, pred tem slovesnim zborom in našimi ljudmi vse povsod, doma in po svetu, izreči drzno trditev, da sicer krize še zdaleč nismo premagali, toda tudi kriza v tem najhujšem letu ni premagala nas in da obstojijo povsem realne možnosti za našo končno premoč v naslednjih prihodnih letih. In v prazniku zmage, plebiscitne volje našega naroda za ustanovitev države se mi in zdi primernejše priložnosti od te, da spregovorimo o tem, kaj praznujemo kot zmago naše skupnosti v današnjem in v jutrišnjem svetu. Kaj in kako hočemo Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani doseči jutri in dlje v prihodnosti. Govorimo torej o naših skupnih ciljah in o viziji. Nocoj želim odgovoriti na ta vprašanja zlasti zato, ker se je v tem težkem letu prevečkrat zdelo, da nas vrtinec gospodarske in socialne krize neobvladljivo meče vsem in tja, ne da bi sami vedeli, kje smo in v katero smer moramo kreniti, da bi se izvili iz njega. Če in koliko, ne vem, da je to. Ta občutek prisoten med našimi ljudmi, bolj kot je to morda ustrezalo dejanskemu stanju. Štejem to za svojo odgovornost in tudi za svoj neuspeh. Da naših ukrepanj nismo znali predstaviti v neki smiselni celoti, ki bi navdihovala ljudi. Vendar. No kljub temu vtisu je vlada od prvega dne praktične in strateške ukrepe za premagovanje krize podrejala ambicij, da Slovenijo izvlečemo iz krize bolj konkurenčno in bolj solidarno, kot je bila vanjo povlečena. Gospe in gospodje, po enem letu se dovolim brez zadrege reči, da v tem spremljenju nismo uspeli v celoti. Niti vedno v pravem času in na pravi način. Vendar smo, če povlečem črto, kot vse storjeno v tem letu. Na predvečer novega leta, leta 2010, Slovenijo pripeljali v spodbuden položaj, ki nam omogoča, da pospešeno gospodarsko okrevamo in ukrepimo našo socialno povezanost. Lansko leto, ob tem času, sem na to leto, ki se zdaj izteka, gledal sicer s pogumom, ampak in tega nisem skrival, za veliko zaskrbljenost. Na to leto, na leto 2010, ki prihaja, ne gledam samo z istim pogumom, ampak tudi z neko vrsto neučakanosti, da storimo vse tisto, kar smo že bili v zadnjih mesecih pripravili in pripravljamo za uspešen izhod iz krize. Seveda, da ne bo nespodozumov med nami. Tudi na prihodnje leto ne gledam brez zaskrbljenosti. Ampak vajeti naše sedanjost in prihodnost so glede naših razvojnih stremljenj in izhoda iz krize bistveno bolj v naših rokah, kot so bile v času največje svetovne gospodarske krize po drugi svetovni. Ne nazadnje, smo v tem letu tehnično zašli v recesijo in še v istem letu smo se tehnično gledali, povlekli iz recesije. Gospe in gospodje, če smo bili v letu, ki ga počasa zanesljivo, puščamo za sabo v veliki meri odvisni, od uspeha in neuspeha premagovanja krize na mednarodni ravni, zlasti na ravni Evropske unije. In čeprav bo deloma seveda tako ostalo tudi v prihodnosti, bo naš nadaljni razvoj in zlasti premagovanje krize zdaj bistveno bolj odvisen od nas samih. Bistveno bolj bo odvisen od naše presoje, kaj je prav in kaj je narobe, od naše lastne zmožnosti, da oblikujemo skupne cilje in od naše skupne sposobnosti in poguma, da te cilje uveljavimo. Kar se vlade tiče, bi kot njen predsednik rad povedal, da se te naše odgovornosti v celoti zavedamo. Za partnerje v socialnem dialogu vlada te dni pospešeno pripravlja paket praktičnih in strukturnih ukrepov, reform, ki imajo na letni ravni prvič za cilj pozitivno gospodarsko rast okrog 1%. Drugič, zmanjšanje proračunskega primanjkljaja za približno 0,5 odstotne točke, tako da bi lahko leta 2013 prišli pod 3% primanjkljaja, kar je zelo ambiciozen in po mojem mnenju cilj. In tretjič, obdržati anketno stopnjo brezposelnosti pod 7,5% na letni ravni. Zdaj, kot veste, Slovenija beleži 6,1% stopnjo brezposelnosti in je v boju za to brezposelnost četrta najbolj uspešna država Evropske unije. Vlada bo storila vse, kar je v naši moči, da bomo v prihodnjem letu, v katerem bo po moji presoji problem brezposelnosti največji od problemi, s katerimi se bomo soočali, da bomo storili vse, da bodo brezposelni čim prej dobili novo delovno mesto, morda s potrebno do izobrazbo, in to delovno mesto, če le mogoče, z višjo dodano vrednosti. Zdaj, te letne cilje je potrebno videti v širši viziji in seveda tudi strategiji. Jaz ne znam tega povedati krajše in bolj strnje. Slovenija, učeča se družba, zasnovana na trajnostnem razvoju. Pri tem se mi zdi velja razčistiti nekaj temeljnih stvari. Prvič, razprave o tem, da je prišlo zaradi moralne razsežnosti krize do tako velikih vrednostnih premikov, da bo konec tržne oziroma tekmovalne ekonomije, te ocene so seveda pretirane. Ni dvoma, da bodo v prihodnje finančni in drugi trgi bolj regulirani in nadzorovani, ampak še vedno bodo trgi. In na teh trgih bomo bolj ali manj konkurenčni, bolj ali manj zmagovalci, in od tega bo tudi odvisno, ali bomo bolj ali manj solidarni. Če se mi je torej lansko leto zdelo vredno poudariti, predvsem element solidarnosti, da kriza socialno ne bi raztrgala naše družbe in prevalila večji del bremen te krize na tiste, ki so socialno najbolj šibki in s to krizo nima nič opraviti, razen da so deležni bremen, potem ne poudarim danes za prihodnje leto element konkurenčnosti. Ker bo od tega v veliki meri odvisna naša končna zmaga ali premoč, kot sem dejal na začetku. Varna družba z visoko kvaliteto življenja večina naših ljudi. Gospe in gospodje, slavnostni zbor, v prihodnjem letu si bom skupaj s kolegicami in kolegi v vladi prizadeval, da bomo pripravili predlog izstopne strategije, vključno s težkimi reformami na področju upravljanja javnih institucij, na področju spodbujanja podjetništva, konkurenčnosti in trga dela, na področju prometne in infrastrukturne ter druge energetske infrastrukture ter prilagoditve sistema socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Vlada se bo prizadevala, da glede ključnih usmeritev s socialnimi partnerji doseže dober kompromis za naš skupni napredek. Bistveno bolj je potrebno usposobiti naše poslovno okolje, da bo atraktivno za domače in za tuje naložbe. Strateškega pomena za našo majhno in odprto ekonomijo je, to smo se naučili iz te krize, da zmanjšamo izvozno odvisnost od trgov Evropske unije oziroma zahodnih trgov in da diversificiramo tuje naložbe pri nas in naše v tujini, zlasti na neevropskih, hitro rastočih trgih, zlasti na Kitajsko, v Indiji, Braziliji, Rusiji in nekaterih državah arabskega sveta. Gospodarska diplomacija bo delala s polno paro. Ko že govorimo o paru, celotno razvojno strategijo moramo preslikati za zeleno tehnologijo. Ne bo kopenhagenski vrh še tako neuspešen. Sporočilo z njega je popolnoma jasno. Okoljski element trajnostnega razvoja postaja vse bolj pomemben, tudi za samo strukturo konkurenčnosti nacionalnih ekonomij. Koliko že bodo nacionalne ekonomije Evropske unije delovale skupaj za to, da bomo kot Evropska unija globalni igralec na trgu. Ne imejmo iluzij. Tudi znotraj Evropske unije bo tekma med nacionalnimi ekonomijami. Kdo bo bolj in kdo bo malo konkurenčen. Kdo bo bolj zmagovalec in kdo bo manj. Gre za vprašanje, ali bo na lokomotivi razvoja zelenih tehnologij, ali pa nas bo v zadnjem vagonu premetavala zaradi odvisnosti od starih tehnologij in visokih stroškov osnaževanja okolja. Če nam danes ne bo uspelo vložiti 1 evro v napredno zeleno tehnologijo, bomo čez 10 let plačali 2 evra za to našo današnjo napako. Seveda, prvo ni lahko, drugo je pa pogumno. Danes imamo, to je moja presoja, še vedno, glede te odločitve, škare in platno v naših rokah. In to kljub meni zamudi, menim, da je še vedno čas za veliko potezno odločitve. In v tem smislu tega leta, ki je pred nami, absolutno ne smemo zamuditi. To leto, spoštovani gospe in gospodje, predsednik, je bilo težko še iz enega posebnega razloga. Slovenija je, veste, za voljo upravičenih razlogov, začasno blokirala pogajanja Hrvaške za Evropsko unijo. Blokada ni bila cilj sama zase. To smo skupili zato, da Hrvaška diplomacija predložila Evropski komisiji dokumente, ki so prejudicirali določitev meje. To ni bil cilj sam zase. V interesu Slovenije je bilo in je, da je Hrvaška čim prej članica Evropske unije. Mi želimo biti obkroženi za državami, ki imajo enake vrednote, enake norme, ki delijo enako skrb in odločenost glede prihodnosti. Na nek način je bila v tem smislu blokada sredstvo, da smo po moji presodi 5 minut pred 12 dosegli rešitev 18 let starega problema določitve mejne države. Ja, to moram povedati. Zelo majhna peščica ljudi pri nas in v mednarodni skupnosti ve, koliko časa in iskanj pravih rešitev nam je vzelo to delo. Problem je bil tem, da tega dela ni bilo mogoče preložiti. Ko nismo znali tega problema rešiti pred 10 leti, smo ga lahko preložili. Ko ga nismo znali pred 5 leti, smo ga lahko preložili. To da ne letos. Ali smo ga uspeli rešiti, ali pa bi bile posledice tega nepredvidljive. Bilo ga je torej potrebno praviti in bilo ga je potrebno praviti tako, da bo ta problem, tako presojam, rešen pravično in pošteno. V tem letu je bilo torej treba najti tisti trenutek, ko se je za, po mojem, zelo kratek hip odprlo okno priložnosti za dosego take rešitve. In zdaj jo imamo. S to potezo smo si pomembno okrepili naš mednarodni ugled in prestiž. Zdaj lahko rečemo, da poglabljamo prijateljske odnose prav z vsemi državami jugovzhodne Evrope in da imamo prav z vsemi voditelji zelo pristen in iskren odnos. To je za naše geopolitične cilje zelo pomembno. In ko se boste ljudje odločali o podpori arbitražnemu sporazumu, boste, upam, v gotovo imeli pred očmi vse te razsežnosti, ker nam je iz problema uspelo narediti priložnost. To je hkrati, gospodje, predsednik, navdih za prihodnje. Uspešni zmagovalci bomo toliko bolj, koliko bolj bomo iz problemov naredili priložnost. Ko smo se pred 19 leti na vsi mnogi tukaj zbrali, odpravili v nedeljo na plebiscit, smo svojo politično voljo iz velikanskega problema, pred katero je stala naša družba, naredili velikansko priložnost. 19 let kasneje nismo samo suverena država, da smo člani Evropske unije, NATO, Eurovoče, Schengenskega prostora in drugo leto bomo postali članica OECD. In na naslednjih letih se želimo po razvitosti zavihteti nad povprečje Evropske unije. Tako da, današnji praznik ni samo praznik samostojnosti, ampak je upravičeno tudi praznik enotnosti. Kot eden najbolj politično odgovornih ljudi v tej državi bomo stvorili vse, da se okrepi naše medsebojno zaupanje in spoštovanje, kar sem tako kot mnogi med vami letos pogrešal. Da ne zavrnemo ponujene roke, če je danes iskreno. Da verjamemo tudi dobrim novicam. Da smo ponosni na tiste, ki zmagujejo, zato če se zmagujejo po pravilih. Da so nam vzor, da so nam navdih, da krepijo našo samozavest. Dajmo, pokažimo najboljše, kar je v našem nacionalnem značaju. Da to znamo in zmoremo, smo pokazali pred 19 leti. Danes imamo drugačne probleme in drugačne izzive, a skoraj nič manj pomembno. Za nas in za naše prihodne rodove. Spomnimo se sanj in pričakovanj izpred 19 let. Pokažimo, kar je najboljše v našem narodnem značaju. In prav zdaj, ko so problemi težki in zahtevni, izpolnimo te sanje in pričakovanje v največji možni meri. S to željo vam, spoštovani gospe in gospodje, voščim vsev Božič in srečno novo leto vam in vsem njih ima.